ปีที่แล้วผมได้ทุนจากมหาวิทยาลัยที่วิสคอนซินครับไปโรงเรียนเรียกว่าครีมิสเซอร์เทชั่นกับผมมันรู้แบ็คกราวด์ว่าก็สนใจว่าหัวข้อผมก็น่าสนใจดีแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าก็เลยให้ทุนไปอยู่สั้นๆ2เดือนนะครับผมเข้าไปที่นู่น2เดือนแล้วพอพูดถึงโคเรสก็มีคนตอนแรกผมคิดถึงเรื่องว่าเออมองมีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องซัพพอร์ตความซึ่งผมใช้ภาษาไทยว่าคนทุกข์นะครับแล้วก็ผมก็มาคุยกับปรึกษากับอาจารย์ของท่านชื่ออาจารย์แคร์ก็ไม่ใช่อาจารย์แคร์แต่แคร์เวนแมนก็เป็นเมดิคอลแอสโซแต่ผมก็บอกไปว่าแต่ผมไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้ซัพพอร์ตมันจะไปได้ไหมเพราะว่าเวลาผมคุยกับโคเรสเนี่ยประโยคหนึ่งที่โคเรสจะพูดกับผมนะครับเรานั่งแอนเอาไปกันเขาก็จะถามผมสมมติอาจารย์เป็นผมเนี่ยเขาจะถามว่าบุญเลิศมาที่รับแล้วผมจะตอบประโยคว่าเป็นโรมาไซอะมาที่รับเป็นโรมาไซอะแปลเป็นภาษาตะกร้องภาษาตะกร้องนะครับแปลภาษาอังกฤษเป็นดิจิทัลนะครับที่ก็ชีวิตนี้มันยากลำบากหรือว่าจนแต่มีความสุขผมเลยบอกไอ้ที่เรามองโฮมเลสว่าเป็นซัฟเฟอริ่งเนี่ยมันไปได้หรือเปล่าครับอาจารย์ท่านนี้ก็สนใจมากตอนนั้นเธอก็เป็นโคแอดไวเซอร์ผมแล้วก็ผมก็พัฒนามาจากไอเดียนะครับว่าจะเข้าใจซัฟเฟอริ่งของคนยังไงผมไปฟิลิปปินส์มาหลายครั้งนะครับก็ตอนปี2010ผมไปครั้งแรกแค่2สัปดาห์ตอนไปเพื่อจะตัดสินใจว่าจะทำเรื่องสลัมหรือทำเรื่องโฮมเลสแล้วพอไปสั้นๆได้คุยกับโฮมเลสไม่กี่วันนะครับก็ตัดสินใจว่าทำเรื่องโฮมเลสน่าสนใจกว่าแล้วก็ปี2011ผมไปรีวิวเวิร์กที่บอกนะครับก็2เดือนนะครับประมาณ10สัปดาห์ก็รู้จักกับคือ2เดือนที่2เดือนเมื่อ2ปีที่แล้วก็ทำให้ผมรู้จักกับคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งแล้วก็รู้จักองค์กรกับคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งนะครับไปแล้วนะครับดังนั้นตอนต้นปีนะครับที่ผมกลับไปเมื่อตอนมกราคมถึงสิงหาผมอยู่ฟิลมา7เดือนเนี่ยก็เรียกว่าผมกลับไปในที่มีต้นทุนรู้จักคนไร้บ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ขยายไปรู้จักคนไร้บ้านใหม่ๆจำนวนมากเดี๋ยวผมจะพูดถึงแล้ววิธีการลงทุนของผมก็อย่างที่ทราบนะมนุษยวิทยาผมก็ participant observation ก็อยู่กับยูกินกับโฮมเลยนะครับก็ใน1สัปดาห์7วันผมก็ได้นอนข้างนอก6คืนผมก็ได้เช่าก็คือผมมีคือเราเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ใช่ว่าผมจะลากกระเป๋าเดินทางไปข้างถนนก็คือเช่าห้องไว้เก็บของก็มีเสื้อผ้ามีคอมพิวเตอร์อะไรไม่ได้ไปกับผมก็แล้วก็จะออกมานอนข้างนอก7 6คืนนะครับแล้วก็วันเย็นวันนี้ก็จะกลับห้องไปแล้วก็วันจันทร์ก็ออกไปมีบางช่วงที่วันที่ก็ไม่ได้กลับด้วยก็คือกลับมาบ่ายวันจันทร์แล้วก็ออกมาทีเย็นวันจันทร์บางช่วงอาจจะกลับตอนกลางวันไปอาบน้ำหรือไปเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าจำเป็นต้องไปเอาของอะไรนี่ก็เป็นวิธีการลงผิวแล้วก็อยู่กับโฮมเลสก็เขากินยังไงผมก็กินอย่างนั้นนะครับถ้าผมอยู่กับคนที่เขาทำงานแล้วเขามีตังค์ไปซื้อข้าวผมก็ซื้อข้าวกินถ้าผมไปอยู่กับคนที่เขาไม่ได้ค่อยทำงานหรือทำงานมีรายได้น้อยกินกับฟีดดิ้งโปรแกรมนะครับจะได้ยินบ่อยตลอดพรีเซนต์มันคือคำว่าฟีดดิ้งโปรแกรมก็คือที่ให้อาหารกับโฮมเลสผมก็ไปกับโฮมเลสนะครับผมพูดถึงสั้นๆแค่นี้ก็เดี๋ยวก็จะมีแทรกอยู่ในเนื้อหาที่จะพูดต่อไปนะครับกลับมาถึงเรื่องชีวิตของโฮมเลสนะครับนี่คือเมืองมะนิลาที่ผมไปลงทุนนะครับก็ผมเชื่อคนไทยรู้จักมะนิลาน้อยเมื่อเทียบกับเมืองอื่นในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับที่ที่ผมไปที่โฮมเลสอยู่ประจำก็คือตรงนี้ครับที่สีเขียวๆนะครับภาษาทางการก็จะเรียกว่ารีซอร์ทพาร์คนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนท้องถิ่นก็เรียกว่าลูเนต้านะครับรีซอร์ทพาร์คเป็นชื่อทางการก็มาจากโฮเซ่ริซาลซึ่งเป็นเนชั่นแนลฮีโร่เป็นวีรบุรุษของคนฟิลิปปินส์นะครับที่นี่ก็เทียบง่ายๆนะครับคือสนามหลวงบ้านเรานะครับก็คือเป็นลานโล่งมีความสำคัญในเชิงพิธีกรรมทางพิธีกรรมของรัฐบาลพิธีกรรมทางเอนเตอร์เทนนะครับจะวันขึ้นปีใหม่ของจีนวันพอผมไปเจอไชนีซิวเยียนเดือนกุมภาพันธ์ก็มีฉลองกันที่นี่นะครับก่อนผมกลับมีรอมฎอนของคนอิสลามก็จัดฉลองกันที่นี่แล้วก็อินดิเพนเดย์วันอิสลามภาพก็จัดกันที่นี่แล้วก็เป็นที่ที่มีความสำคัญที่หนึ่งของฟิลิปปินส์และแน่นอนว่าพื้นที่ที่มีความสำคัญแบบนี้ก็หนุนสนับสนุนก็มีคอนเทสเทชันสูงมันคือรัฐบาลก็พยายามจะควบคุมให้โฮมเลสอยู่โฮมเลสก็ที่นี่มันมีไม่กี่ที่ในเวลาที่เขาสามารถจะแฮนด์เอาได้ภาษาฟิลิปปินส์ไม่ว่าแตนบายก็จะแตนบายมาจากภาษาอังกฤษว่าสแตนบายพูดเป็นเอ็กเซนต์ของฟิลิปปินส์ก็จะแตนบายก็จะแตนบายกันอยู่แบบนี้ทีนี้เดี๋ยวผมค่อยๆเดี๋ยวนัดที่จะกลับมาเรื่อยๆนะครับก็แนะนำสั้นๆก็ในบัตรที่ก็จะเห็นตรงนี้ครับคือลูเนต้าอินทาโมโรสก็คือเวลาดูที่รูปในมะนิลาจะเห็นเมืองเก่าของมะนิลาสมัยสเปนมาสร้างใช่ไหมครับคือช่วงนี้ครับอินทาโมโรสแล้วก็จะมีแม่น้ำสายหลักของฟิลิปปินส์นะครับเขียนเกาะลูซอนคล้ายๆกับเจ้าพญาบ้านเราของฟิลิปปินส์คือพาสิฟิกเวอร์นะครับแม่น้ำพาสิฟแอเรียที่ผมลงดูก็อยู่ในแถวนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น เบวอล์กมะนิลาเบย์นะครับมีอ่าวมะนิลาเนี่ยเป็นเกาะตรงนี้ก็เป็นเบวอล์กผมก็เดินอยู่ตั้งแต่แถวนี้ข้ามไปมารูเนต้าข้ามไปเคียโกนะครับสถานที่นะ Next พูดถึงโฮมเลสครับมีคำในภาษาต่างกันหลายคำที่เรียกโฮมเลสนะครับแต่คำที่แพร่หลายในหมู่โฮมเลสนั่นคือคำว่ายากิตนะครับเราบอกว่าเป็นโฮมเลสก็คือเป็นยากิตนะครับยากิตแปลเป็นภาษาอังกฤษว่ารับบิชก็แปลว่าขยะนะครับก็คือว่าความหมายค่อนข้างนิ่งทีคำว่ายากิตนี่ก็ยังสงสัยว่าไม่ใช่คำที่แพร่หลายก็เป็นคำที่กึ่งแสดงทีเดียวนะครับผมเรียนอยู่ที่คอนเซนต์ผมมีอาจารย์สอนภาษาตากล้อง2คนเนี่ยคนหนึ่งไม่รู้จักคำว่ายากิตผมถามไปบอกว่าจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนก็คือว่าเป็นคำที่ค่อนข้างเป็นแสดงที่พูดกันในหมู่คนค่อนข้างถึงคนชายขอบทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจารย์ท่านหนึ่งเขารู้จักคำว่ายากิตก็คือและคุณลักษณะของยากิตเนี่ยก็คล้ายๆกับที่ผมเขียนในวิทยานิพนธ์คือผีบ้านเราเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีงานประจำแล้วก็อาชีพด้วยการไปกินข้าวตามที่ที่มีการให้แจกอาหารนะครับเรียกว่าฟีดดิ้งโปรแกรมที่เมืองไทยจะมีคำว่าผีใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการเลี้ยงข้าวที่สภาสังคมสงเคราะห์คนที่ไปกินข้าวประจำก็เรียกว่าผีสภาแล้วนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นยากิตก็คือเมื่อไหร่ที่คุณไปกินข้าวตามฟีดดิ้งบ่อยๆเนี่ยยูคือยากิตบางคนบอกฉันนอนข้างถนนแต่ฉันทำงานแล้วฉันยังไม่เป็นยากิตครับหรือยากิตนะแต่ว่าเป็นยากิตแล้วก็เมื่อคุณไปตามฟีดดิ้งโปรแกรมบ่อยๆนั่นคือยากิตนะยากิตป้าจินดีป้าก็แบบยังไม่เป็นยากิตเนี่ยนะทีนี้สำหรับโฮมเลสแล้วเรื่องราวของยากิตหรือโฮมเลสที่ไปนอนตามฟิตติ้งโปรไปกินข้าวตามฟิตติ้งโปรแกรมนี่ไม่ใช่เรื่องที่ปัจจุบันของคนฟิลิปปินส์รู้จักนะคือมีรายการสารคดีแค่ปรากฏบนคนบ้านเรานะครับก็คือมีการทำสารคดีเกี่ยวกับโฮมเลสว่าเฮ้ยมีชีวิตแบบนี้ได้หรอคนไม่มีงานทำแล้วก็คนจะตกกระจายก็คือนี่นะครับก็คือว่าถ้าคุณเป็นโฮมเลสคุณจะมีสเกดูลอยู่ในหัวนี่ผมเขียนมันลงมาในแท็บคุณจะมีสเกดูลในหัวว่าวันจันทร์คุณจะไปที่ไหนวันอังคารคุณไปที่ไหนวันศุกร์ตั้งแต่วันที่ถึงวันจันทร์คุณจะรู้ว่าจะไปที่ไหนผมคิดถึงเวลาคนก็จะรู้ว่าสเกดูลแต่ละคนไปที่ไหนครับคนตอนที่ในสารคดีในเซนที่เขานำเสนอจะเซนว่าคนจะตกกระจายแล้วมีชีวิตแบบนี้ได้เหรอแล้วก็น่าตลกจริงครับว่าคนจะรีบกินข้าวที่นี่กินเสร็จแล้วก็รีบวิ่งไปที่อื่นต่อนะครับแล้วก็เราไปฟิตติ้งก็จะมีบางที่ที่คุณจะต้องแอคเชนกิจกรรมทางศาสนาคุณต้องสวดมนต์ร้องเพลงไปกับคอนเสิร์ตพระเจ้าหรือบางทีคุณก็ต้องเหนื่อยก็นอนหลับภาพในสารคดีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในฟิตติ้งนี้ผมไฮไลท์ก็สองสามที่นะครับอันที่หนึ่งก็คือซานกาโคนแล้วผมไฮไลท์ที่ซานกาโคนซานกาโคนคือชื่อโบสถ์ที่ไฮไลท์บอกว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่แจกอาหารตอนเช้าสำหรับโฮมเลสก็คือมื้อเช้าที่เขาจะกินก็คือมากินข้าวที่ซานกาโคนนะครับแต่ว่าก่อนผมกลับมานี่เมื่อปลายกรกฎาคมยกเลิกแล้วนะครับยกเลิกเพราะว่ามันวุ่นวายมากในที่เรียกว่านำทุกวันบรรยากาศบางกุโรดที่วุ่นวายที่สุดของการแจกอาหารคือที่สั่งกับคุณมีคนต่อยตีทะเลาะมีคนแซงคิวแล้วก็ต่อยตีทะเลาะกันบ่อยมากนะครับที่สั่งกับคุณแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่พึ่งว่าตื่นเช้ามาแล้วก็ไปสั่งกับคุณไปกินข้าวก็จะแจกข้าวต้มนะแจกข้าวต้มสลับกันไปแจกข้าวต้มบางวันก็เป็นเส้นหมี่บางวันที่วุ่นวายสุดคือวันไหนที่ผัดหมี่ครับเพราะมันมีน้อยแล้วคนต้องแยกกันกลัวจะไม่ถึงคิวฉันก็จะต้องมีที่โกภาษาฟิลิปปินส์เรียกว่าซีกะคุณก็จะมีซีกะคนที่โชว์ว่าข้ามีแต่ตู่ก็คือมีรอยสักด้วยนะครับแล้วก็ซีนิทก็คือแซงคิวถ้าเจ๋งจริงเขาก็จะแซงคิวอย่างผมกับพี่ไปฝั่งก็ได้ครับผมปัญหาใช่ผมก็ไปอยู่ผมก็ไปซานพูดได้สักเดือนเลยนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็มีหลายคนเตือนผมว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปอะไรเพราะที่นี่คือบรรยากาศมาโกโรคือมันวุ่นวายที่สุดก็คือแล้วก็คนก็ต่อยตีกันบ่อยมากอย่างบ่อยก็โดยเสียงแล้วก็แบบประเภทต่อยมันเป็นนาทีเลยนะครับก็มีนะครับแล้วก็ไล่ต่อยกันในคนนั้นก็วิ่งหนีก็ตั้งหลักได้คว้าไม้ขึ้นมาทำท่าจะสู้คนนั้นก็จะต่อยกันแบบเป็นนาทีนะครับที่สังกัดพุทธแล้วก็ที่อีกอันนึงที่ผมไฮไลท์ว่าที่ผมจะพูดถึงเป็นในวันนี้เลยได้เนี่ยเป็นเรื่องที่บุ้งใบนะครับบุ้งใบเป็นโบสถ์ซิกที่จะแจกอาหารให้กับผมเลยที่สำคัญที่นี่ก็บอกว่าที่นี่เช่นเดียวกันที่นี่แจกอาหารทุกคืนก็คือเป็นมื้อเย็นที่คนจะมากินข้าวที่นี่ประมาณ 2-3 ทุ่มแล้วแต่บางวันแจกเช้าบางวันแจกเย็นนะครับแล้วที่อื่นก็จะมีตารางเวลาต่างๆกันไปแล้วก็อีกที่นึงที่ผมไฮไลท์ก็คือที่ปากบกเชิร์ตอนเย็นตอนเช้าวันอาทิตย์ที่นี่ผมมาเป็นเนื่องจากผมรู้จักกับสตาร์ของที่นู่นตั้งแต่2ปีที่แล้วตอนที่ผมกลับไปก็เลยไปเป็นโวลันเทียร์ที่ปากบกนะครับทีนี้ ฟังดูอย่างนี้เหมือนง่ายนะครับว่าเออมีสเกดูว่ากินข้าวแบบนี้แต่ความจริงก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละที่ก็จะไกลแล้วกว่าคุณจะได้กินข้าวก็ไม่ง่ายนะครับตอน2001เนี่ยตอน2011ที่ผมไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากความพันเนี่ยผมเนี่ยเป็นปาร์ตี้ผมเป็นชื่อบาร์เนี่ยเขาทำงานเขามีเงินเขาทำงานเขาซื้อข้าวกินเขาไม่ได้ไปฟีดดิ้งตอนนั้นผมก็ไปฟีดดิ้งไม่บ่อยแล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยไปไม่กี่ครั้งยังจำได้ว่าแต่ครั้งที่ไปผมมันไม่ไหวมันจะมันก็เหนื่อยนะครับเช่นที่ไหนไปเออร์มิต้ามันพฤหัสอ่ะเออมิต้าเชิร์มันพฤหัสเนี่ยนะครับตอนเย็นผมจำได้ว่าผมกลับมาแล้วผมเขียนในโน้ตอ่ะว่าฟีดดิ้งโปรแกรมนี้มันทอร์เชอร์โปรแกรมคือว่ามันทรมานนะครับแต่คุณจะกินข้าวเย็นตอน2ทุ่มครึ่งแล้วคุณได้กินอะไรตลอดบ่ายเลยนะครับแล้วคุณต้องไปรอข้าวเย็นถึง2ทุ่มครึ่งแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยนะครับคุณก็ต้องลุกขึ้นมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วคุณก็ต้องร้องเพลงแล้วคุณลุกขึ้นมาผมเขียนในสมุดโน้ตว่าอันนี้มันทอร์เชอร์โปรแกรมมันไม่ใช่ฟีดดิ้งโปรแกรมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าซานตาฟูดนี่ก็มีเรื่องกันบ่อยนะครับก็มีทะเลาะกันบ่อยอีกที่นึงก็แร็กซอนนะครับแร็กซอนก็คือวันพุธนะครับแร็กซอนเป็นชื่อถนนที่นี่ก็คนโฮมเลสก็จะไปมากเนื่องจากว่าในบรรดาฟีดดิ้งทั้งหมดที่นี่ถือว่าอาหารดีที่สุดก็คือจะมีไก่ชิ้นใหญ่นะครับคุณไปที่นี่คุณจะซื้อชีวิตของโฮมเลสคุณจะได้กินมีดเนี่ยมันน้อยมากครับทีนี้การที่ไปฟีดดิ้งรับรองทุกวันพุธคุณจะได้กินซุปแล้วก็มีไก่ชิ้นใหญ่คนก็จะไปกันผมตอนผมปีที่แล้ว2ปีที่แล้วผมไปครั้งเดียวครับแล้วผมก็ไม่ไปแล้วเพราะว่ามันไกลเดินคือคุณเดินจากลูเนต้าไปแร็กซ์ซอนนะคุณเดินจากลูเนต้านะครับเดินจากลูเนต้าไปแร็กซ์ซอนก็อยู่แถวๆเนี้ยนะครับเดินจากลูเนต้าไปแร็กซ์ซอนก็คือถนนแถวๆเนี้ยนะครับก็ประมาณ2กิโลกว่าๆแล้วพอคุณเดินกลับมาเนี่ยพอตอนเที่ยงเดินกลับมาถึงลูเนต้าโอ้ไม่ไหวอะมันทั้งร้อนทั้งที่หิวที่กินข้าวมาก็กลับมาก็หิวอีกทีผมไม่ไปดีกว่าตอน2ปีแล้วผมก็ไปไม่บ่อยนะครับแต่ตอนหลังนี่ก็เริ่มชินชาเริ่มชินแล้วเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับอีกที่นึงก็ตอนปีนี้นะครับผมก็ไปกินที่เนี่ยที่เคียบอกอีกที่นึงที่เคียบอกก็เป็นวันศุกร์แจกข้าวต้มนะครับรู้ความสะอาดแต่เราไปว่าข้าวต้มจะเห็นว่าข้าวต้มแจกเนี่ยน้อยมากนะครับแจกเศษแก้วเมนูแก้วนี้นะครับเห็นไหมครับแก้วก็คือแจกข้าวต้มถ้าคุณกินข้าวต้มแบบนี้คุณต้องเวียนสักสามสี่รอบคุณถึงจะพอได้ว่าอิ่มท้องนะครับบางคนก็จะมีและที่นี่เป็นพาซ่าที่ว่าเป็นหน้าโบสถ์ก็จะมีคนขายของจะมีเด็กคนที่มาแซงคิวทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ที่โบสถ์ที่ไหนนะเป็นเด็กๆตัวน้อยๆมันจะวิ่งมาแซงคิวแล้วก็ต่อคิวยาวๆแล้วก็พอเห็นข้างหน้าเนี่ยโอ้ก็แซงคิวแต่ว่าคนก็จะมากินที่นี่นะครับชีวิตอย่างนี้ไม่ง่ายแล้วตอนผมไปลงฟิลนะผมไม่ดูช่วงแรกผมอยู่ในสวนประมาณเดือน2เดือนแล้วพอสักเดือนมีนาคมกลางๆเดือนปลายๆเดือนผมก็เริ่มออกมาข้างนอกอยู่กับฟีดดิ้งอ่ะผมออกมาได้2อาทิตย์แต่ผมป่วยนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนแล้วก็ฝนตกการที่ชีวิตประจำวันต้องเดินเนี่ยมันก็ทำให้แย่มากที่ผอมแล้วก็ดำเนี่ยก็มาจากช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ผมนอนที่เคียโปะนะครับผมป่วยเนี่ยผมจำได้ว่าเนื่องจากว่าฝนตกและอากาศมันร้อนที่ทำให้ร่างกายมันปรับตัวไม่ทันแล้วก็ที่คืนนั้นก็นอนคือกินข้าวเย็นตอน6โมงใช่ไหมครับผมก็รู้สึกปวดหัวไม่สบายอยากนอนแล้วก็จะมีที่หลบฝนอยู่ใต้อันเดอร์พาสคล้ายกับที่จุฬาบ้านเราแต่มันใหญ่กว่ากันมากอันเดอร์พาสเขาขายของได้มีแค่เป็นตลาดรถขายของแต่ว่าพอเป็นอันเดอร์พาสอากาศมันจะอบอ้าวแล้วก็อยู่ข้างล่างก็ร้อนขึ้นมาข้างบนตอน4ทุ่มจะมีคนมาตอนเที่ยงคืนแล้วขอโทษจะมีคนมาแจกสตางค์20 เปโซก็ประมาณ15บาทนะครับก็จะโฮมเลสผีก็จะไปนั่งรออยู่หน้าโบสถ์ผมไม่นั่งรอผมนอนรอเพราะว่าผมปวดหัวมากก็มีโฮมเลสหลายคนเป็นมิตรมากนะครับก็คือเขารู้ว่ากินโลกาไม่อิ่มบางคนก็ไปขออาหารมาภาษาแสดงเรียกว่าแบ๊ดชอยเป็นแบ๊ดชอยไปขออาหารมาแล้วก็ปลุกเราเฮ้ยยูหิวข้าวไหมกินข้าวคุณไทแลนเดอร์ถ้าคนรู้จักชื่อเราจะเรียกผมไทแลนเดอร์แล้วไทแลนเดอร์มากินข้าวผมก็บอกไม่ไหวละผมไม่หิวละขอนอนปวดหัวเดี๋ยวคนนี้มาปลูกเดี๋ยวคนนั้นมาปลูกจนผมวันนี้ผมไม่สบายผมไม่ต้องการที่ผมขอนอนแล้วผมนอนที่นี่ได้คืนเดียวนะครับแล้วก็ได้เงินเสร็จผมก็ลงไปนอนอันเดอร์พาสเนี่ยนอนอันเดอร์พาสปรากฏว่าคืนนั้นที่ผมนอนคืนแรกผมนอนอันเดอร์พาสเนี่ยมันมีคนตายอยู่ข้างๆผมนอนอยู่ใกล้ๆเลยครับคือผมไม่ต้องลุกเลยเนี่ยอันเดอร์พาสมันก็ไม่ได้กว้างใช่ไหมผมนอนอยู่มุมนี้แล้วผมก็เห็นประมาณสิทธิโชคเนี่ยอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยแล้วก็เห็นคนมุมเป็นสิทธิโชคผมนอนเห็นคนมางงว่าเกิดอะไรเจ้าคนนี้นอนผิดปกติหรือเปล่าคือนอนได้ท่า รอหลับแต่ว่ามือชี้แขนครับผมไม่ตื่นเต้นเพราะว่าปวดหัวไม่อยากลุกมาดูแต่คนก็เริ่มมุงจนกระทั่งตำรวจมาตีสี่กว่ากว่าตีห้าตำรวจมาเราก็ต้องลุกเราไม่มีทางเลือกเพราะตำรวจต้องการเคลียร์สถานที่นะครับก็คนที่ตายก็เป็นโฮมเลสนะครับก็ชีวิตเหมือนกับมีสเกดูแบบนี้แต่ว่ายังชีพจริงๆก็ไม่ง่ายนะครับก็อยู่กันไปจนตั้งเดือนพฤษภาคมที่ผมเริ่มอยู่ตัวก็โอ้แอคซอนเหรอเดินเท่านี้ปกติไม่ได้ไกลอะไรเลยเดินกันชีวิตประจำวันนะครับก็เดินจนชินผมยกตัวอย่างให้ดูสักวันหนึ่งครับวันอังคารนะครับวันอังคารก็เป็นวันที่มีกิจกรรมเยอะมีที่มีติ้งเยอะซึ่งควรจะแปลว่าเราไม่หิวเจอกันแต่ความจริงก็คือคุณต้องเดินทั้งวันตอนนั้นผมนอนอยู่ที่แถวนี้ครับ UN ถนนชื่อถนน UN Streetตื่นเช้ามาก็เดินจาก UN นะครับเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ข้ามแม่น้ำไปฝั่งซานตาครูซไปกินข้าวเช้าตอน7โมงกินเสร็จก็กลับมาฝั่งร็อกเกิลเป็นสวนสาธารณะเหมือนกันใต้สะพานข้ามแม่น้ำก็จะกินข้าวจะมีข้าวตอนเที่ยงนะครับจะกินข้าวเที่ยงเสร็จพอกินข้าวเที่ยงเสร็จคนเขาก็แนะนำมาต่อเฮ้ยวันนี้วันอังคารต้องไปเนาะนะก็ข้ามไปอีกฝั่งบอกไม่ไกลก็เดินไปจากนิ้วผมไปจากเราก็เห็นได้จากเราต้นก็เดินข้ามแม่น้ำกลับไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ผ่าน LRT ผ่านรถไฟฟ้าไปจนถึงอีกแยกนึงก็จะไปกินข้าวที่นี่นะครับตอน4โมงเย็นไม่ได้กินข้าวด้วยเป็นชามพาราโดเป็นข้าวต้มช็อกโกแลตนะผมแปลว่าคือข้าวต้มช็อกโกแลตข้าวต้มแต่ว่าใส่ผงช็อกโกแลตแล้วก็ใส่น้ำตาลหวานๆเป็นอาหารว่างเดินตั้งแต่ตอนเที่ยงไปถึงโบสถ์ยังไม่ทันบ่ายโมงเลยครับแต่ว่าเขาจะให้เข้าโบสถ์ตอนบ่าย3โมงคุณต้องไปนั่งอยู่ข้างไซด์วอล์กแบบไซบอร์กในมะนิลานะครับเรียกว่าอะไรดีฝุ่นก็เยอะโคมต้นไม้คุณก็จะได้กลิ่นฉี่คนก็จะฉี่ข้างถนนเป็นเรื่องธรรมดาคุณก็นอนข้างไซบอร์กฝุ่นก็เยอะร้อนก็ร้อนตอนเที่ยงจนถึงบ่ายสามโมงตอนเดือนมีนาเมษามันน่าร้อนมากนะครับถ้าเราอยากให้ความรามีคนเดินผ่านคนคุณที่นั่งอยู่เป็นกลุ่มคนที่เดินผ่านก็แสดงท่าทีต้อนรับคุณมากในการเดินไปแบบรังเกียจคุณมากเลยผมก็ร้อนมาเราก็บอกกับตัวเองแล้วบอกทีน้ากูไม่มาเพราะมันไม่ไหวแล้วมันร้อนเสื้อผ้าก็เหนียวเลยนะแต่มันก็เหลือเชื่อนะชีวิตแบบนี้นะครับพอสักบ่ายสามโมงเองประตูเปิดเราก็ไปนั่งพักในโบสถ์มันก็เย็นดีนะมีพัดลมนะมีห้องน้ำในโบสถ์ก็มีห้องน้ำให้เข้าห้องน้ำตอนบ่ายสามโมงประตูเปิดเข้าห้องน้ำไปจนถึงสี่โมงถึงจะเริ่มกิจกรรมร้องเพลงอะไรเงี้ยบอกเลยว่าไม่เป็นไรเงินได้ที่หน้าก็มาได้อีกแล้วเดี๋ยวนี้แบบไปเนาะไปแบบนี้ถือว่าใกล้แล้วก็เทียบกับที่อื่นๆนะครับก็ไปกันเป็นประจำแล้วก็มันก็ไม่ได้อยากกินอะไรแล้วก็ผมพูดถึงเดินข้ามแม่น้ำหน่อยเราเดินข้ามแม่น้ำในมะนิลานี่อย่าไปคิดว่าโรแมนติกนะครับผมตอนที่ผมไปมะนิลาครั้งแรก2005นะผมไปจากญี่ปุ่นแล้วช่วงอยู่ญี่ปุ่นเวลาผมน้องเอาผมก็จะไปแม่น้ำก็มันก็สดใสดีตอนครั้งแรกผมไปมะนิลาปี2005เนี่ยผมก็นึกว่าแม่น้ำในญี่ปุ่นแม่น้ำในมะนิลาจะเป็นแบบนี้ขอโทษนะครับโอ้โหน้ำนี่สกปรกแล้วก็กลิ่นเยอะมากแล้วเวลาคุณเดินนะครับคุณไม่ได้ข้ามเป็นโฮมเลสก็ต้องเดินใช่ไหมเวลาคุณเดินข้ามสะพานที่เป็นทางเท้าเวลาคุณผ่านตอม่อเนี่ยคุณต้องกั้นใจเดินเพราะจะมีคนถ่ายตามตอม่อเนื่องจากว่าเขาไม่มีห้องน้ำสาธารณะแล้วเป็นโฮมเลสบางคนก็จะถ่ายกันตามห้องน้ำเวลาคุณเดินผ่านตอม่อพวกนี้ที่กั้นใจแล้วก็ที่เดินผ่านตอม่อตามสาเพราะจะมีคนแอบถ่ายไปเป็นประจำนี่ก็ชีวิตแบบอยู่ที่โน่นครับนี่ก็จนทุกวันนี้จากที่แบบไม่สบายก็กลายเป็นธรรมดาไปแล้วเนี่ยจากนี่เดินไปน็อกแบบว่ากลับไปเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการเดิน 2-3 กิโลครับที่ไกลที่สุดผมจะพูดสักนิดหนึ่งมือผมเลยครับที่ไกลที่สุดก็คือเดินไปคาวบาลีภาษาออฟเอเซนแบบฟิลิปปินส์ก็คือคาวบาลีในภาษาอินส์เรียกอันนี้การของศาสนาที่เปลี่ยนที่ไม่ใช่คาบอะไรกันนะครับเดินจากลูเนต้านะครับเดินข้ามไปเรื่อยๆเดินไปทางนี้เดินผ่านใต้ LRT รถไฟฟ้าไปเรื่อยๆจนรู้แผนที่ไปจากมณีเลยผ่านซานดวนไปถึงเพซอนซิตี้ผมใช้ Google Map เช็คระยะทางว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ 7-5 กิโลเมตรนะครับเดินจากนี้นะครับเพื่อจะไปคาร์บอรีมีอาหารกินตอน5โมงเย็นแล้วก็คนจำนวนหนึ่งก็ไปนะ50ไม่ใช่เยอะไม่ถึง100อ่ะผมคิดว่าไม่ถึง100ก็จะเดินไปผมไปครั้งเดียวผมก็รู้สึกว่าโอ้ยนี่มันไกลไปเนื่องจากว่าคนไปเพราะอะไรบ้างหนึ่งถึงแม้จะไกลแต่ว่ามีคนไปหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอาบน้ำได้ซึ่งก็ที่อาบน้ำไม่ได้เป็นสัดส่วนอะไรนะแต่ว่าโอเคมีอนุญาตอาบน้ำได้กินอาหารดีได้กินบนโต๊ะกินบนโต๊ะแล้วบางคนก็จะเก็บเทอาหารใส่ถุงพลาสติกเก็บไปกินวันพรุ่งนี้แล้วก็ได้อาบน้ำบางคนก็ได้ซักผ้าด้วยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเลิกประมาณ2 ทุ่มครึ่งเดินจากเกซอนซิตี้กลับมามะนิลา4 ทุ่มเพื่อนๆที่เขาหากินตามบุมไบก็นอนหลับกันหมดแล้วเราเดินกลับมาแล้วก็ไอ้ที่กินอิ่มกลับมาก็อิ่มนะครับนี่ก็ทั้งหมดที่พูดมาก็จะบอกว่า มันก็มีอาหารกินมันก็ไม่เหมือนง่ายมันก็ไม่ง่ายนะแต่ผมจะพูดตอบอีกว่ามันเหมือนยากมันก็ไม่ยากนะครับอีกอันหนึ่งที่คุณจะต้องชินกับคุณจะต้องเจอเวลาคุณยังชีพแบบเป็นคนไร้บ้านก็คือคุณต้องเจอกับมาตุโรภาษาตะกรอกเนี่ยแบบว่าวุ่นวายแล้วคุณไปที่ไหนก็จะมีคนอันนี้ก็คือเวลาแจกอาหารเสร็จแล้วเวลาแจกอาหารเสร็จแล้วพอแจกอาหารเหลือคนก็จะรู้สึกว่าพี่ต้องไปมุงไปแย่งกันนี่เป็นเรื่องธรรมดามากที่คนจะต้องมุงแย่งเอาอาหารกันนะครับอย่างที่สารของคุณที่ผมบอกอ่ะที่สารของคุณวุ่นวายเนื่องจากว่าคนแจกอาหารเป็นอาเจ้ผู้หญิงเชื้อจีนอ่ะสองคนแกแจกอาหารแกจะไปบอกคนอื่นว่าเข้าแถวก็ไม่มีใครเชื่อแกนะคือที่อื่นๆก็จะต้องมีเซนเคียร์ที่กาดคอยดูแลจัดแถวว่าคุณต้องเข้าแถวบางที่เป็นตำรวจเลยนะครับบางที่เป็นตำรวจแล้วปี2001ที่ผมไปฟิลมาปีที่แล้วที่ทำให้คนอาจารย์ผมหลายคนสนใจมากคือผมเห็นตำรวจเนี่ยชักปืนขึ้นมาขู่โฮมเลสด้วยคำว่าอยู่ซ่าหรือเปล่านะครับอันนี้คือถ้าคุณจะทำให้คนอยู่ระเบียบคุณต้องทำถ้าคุณไม่มีอย่างเงี้ยคุณก็จะเจอความวุ่นวายมากโกรธแบบนี้นั้นโฮมเลสชีวิตของโฮมเลสเขาก็ต้องอยู่กับอย่างนี้ครับปีแรกแปลว่าเข้าคิวจะทำอะไรก็ต้องเข้าคิวนะนี่ก็คือคนเข้าคิวก็จะลิสต้าเข้าคิวก็จะจดรายชื่อนะบางที่ก่อนคุณจะได้อาหารคุณต้องไปจดรายชื่อก่อนเขาจะให้บัตรคุณแล้วเขาจะเรียกคุณมารับอาหารอีกทีนี่ก็ที่คนว่าอย่างไรอันนี้ก็คนก็จะเข้าคิวก็จะจดรายชื่อนะครับแล้วก็กลับมาใหม่อีก2ชั่วโมงขึ้นมาคุณก็กลับมาคุณจดรายชื่อก่อนตอนเที่ยงบ่าย2ขึ้นก็กลับมาแอทเทนกิจกรรมต่างๆรูปนี้ผมถ่ายโดยที่นี่คือที่มุมไบนะผมถ่ายโดยที่ผมก็ยืนอยู่ในแถวแล้วก็ถ่ายคนที่เข้าแถวอยู่หน้าเรานี่คือที่มุมไบนะครับเนี่ยผมพูดถึงฟีดดิ้งที่ต่างๆก็พูดถึงกิจกรรมนะครับมีฟีดดิ้งโปรแกรมที่หนึ่งที่ตอนที่ผมก่อนจะกลับมาที่นี่นะเพื่อนๆก็จะบอกผมมากว่าคุณอยู่ต้องถ่ายรูปมุมไบให้คนที่บ้านดูว่าที่นี่มันสำคัญมากเพราะว่าเนื่องจากผมแขวนท้องอยู่ที่นี่ไงทุกเย็น2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งเนี่ยผมจะมากินอาหารที่นี่คนก็จะบอกหลายคนก็ตรงกันแล้วบุญอยู่ต้องถ่ายรูปที่นี่ให้คนที่บ้านดูว่าอยู่ที่นี่อยู่กินข้าวกับอะไรอะไรเงี้ยนะที่นี่ก็คือบุมไบขอโทษผมต้องอธิบายกับบุมไบเป็นคำเรียกของคนฟิลิปปินส์เราเรียกคนอินเดียนะครับถ้าคนไทยเรียกคนเชื้อสายอินเดียนว่าแขกในคนฟิลิปปินส์ก็จะเรียกคนเชื้อสายอินเดียนถ้าคุณหน้าแขกแขกเรียกว่าบุมไบโดยไม่สนใจว่าคุณเป็นฮินดูหรือคุณเป็นซิกนะครับแต่ว่าบุมไบที่นี่เป็นซิกนะครับแล้วก็ผมก็ทราบมาจากเพื่อนที่เป็นคนอินเดียว่าเป็นแท็กซี่ของศาสนาซิกที่เขาจะต้องให้อาหารในเมืองไทยก็มีโบสถ์ซิกที่จะให้อาหารนะครับนี่ก็เป็นตัวความจริงอันนี้ก็ที่จอดรถนะครับแต่ตัวโบสถ์ที่อยู่ตรงนี้โฮมเลสก็จะมาเข้าคิวตอนกลางคืนนะครับทุ่มหนึ่งมาสองทุ่มคนก็จะมาเข้าคิวตรงนี้นะครับประมาณทุ่มหนึ่งคนก็จะห้ามรออยู่ฝั่งคนก็จะห้ามรออยู่ฝั่งโบสถ์ซิกคุณต้องรออยู่ฝั่งถนนซึ่งไม่เห็นในภาพนะครับคนก็จะนั่งรออยู่รอตั้งแต่ทุ่มหนึ่งสองทุ่มน่าสนใจมากครับที่นี่อยู่ผมอยู่กันมาแค่ทุกคืนเนี่ยแล้วก็พอคนที่รอก็จะรอหิวตั้งหน้าตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะรอเห็นคุณอารีซึ่งเป็นสตาฟหน้าสตาฟในการจัดการแจกเมื่อไหร่ที่อารีเขาเสร็จกิจกรรมทางศาสนาเขาเดินออกมานะครับคนก็จะวิ่งข้ามถนนแบบไม่สนใจเลยว่านาทีนั้นจะมีรถอยู่กี่คันอยู่บนถนนนะครับนาทีนั้นคุณจะที่สุดของมาร์คโรอีกแบบนึงคุณจะได้ยินเสียงแตรรถยนต์แบบได้ยินเสียงรถเบรกคุณไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนวิ่งข้ามถนนกันโดยไม่สนใจเลยนะครับว่านี่คือคนเข้าคิวโดยคนไม่สนใจเลยว่ารถมันจะวิ่งมาอย่างไรแล้วก็มีคนตายเพราะวิ่งข้ามถนนแค่2คนนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นตัวทุกวันนี้ปุ่มไปต้องคอยเวลาเขาออกมาทีเขาต้องบอกเดี๋ยวก่อนจะต้องข้ามมาเดี๋ยวรถกำลังมีรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันที่นี่นะครับนี่ก็คือที่ก็เห็นคนมาเข้าคิวแบบนี้ครับคนก็จะมาเข้าคิวเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าความจริงอาหารมีพอแต่คนต้องการอาหารรอบสองถ้าคุณอยู่ท้ายๆคุณก็จะได้อาหารรอบสองอาจจะไม่ถึงคุณอะไรแบบนี้นะครับอย่างผมก็เหมือนกันตอนผมไปแรกๆก็อยู่ท้ายๆเพราะเราไม่กล้าวิ่งข้ามถนนประเภทไม่กลัวตายแบบนั้นนะครับตอนหลังๆเราก็หิวว่าเราขออยู่กลางๆแล้วกันก็ถึงแม้จะไม่ใช่อยู่ต้นๆแต่ท่านขออยู่กลางๆแล้วกันซึ่งแถวก็จะยืนแบบคุณยืนไม่ได้เลยนะประเภทก็แถวที่คุณคิดว่ามันเต็มแล้วยังมีคนสามารถมาแทรกคุณได้สองสามคนเนี่ยคุณก็ยืนอยู่กับคนที่บางคนก็บอกให้อยู่หน้าก็ได้เพราะคนหน้าเราเหมือนกับไม่อาบน้ำมาเดือนแล้วคุณต้องไม่ยืนอยู่ข้างหลังเขาอะไรแบบนี้ตอนหลังกลุ่มผมก็เราเปลี่ยนยุทธวิธีแล้วแก๊งเราบอกว่าแก๊งเราหลังสุดคูรีเราอยู่ท้ายสุดแล้วก็อธิบายใหม่ว่าเราอยู่ท้ายสุด ไอแกงก็ตักให้เราเป็นก้นๆหม้อแล้วเราจะได้เนื้อได้หนังเยอะหน่อยแทนที่จะได้แต่น้ำซุปอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับนี่ก็ชีวิตที่เรียกชีวิตอยู่แบบนี้ครับแล้วเพื่อนๆก็บอกแล้วก็อาหารที่กินนะครับที่บุมไบแจกอะไรบ้างอ่าที่บุมไบถ้าได้เห็นชัดถ้าเปลี่ยนไปก็เห็นชัดไปครับขอโทษครับอาหารที่มุมไบก็คืออาหารที่แจกหลักๆก็คือเราเรียกว่ามงโกลครับมงโกลเป็นภาษาตากาล็อกคำนี้ก็คือแปลว่าถั่วเขียวคือมงโกลจะเป็นปรุงอาหารได้หลายอย่างก็ได้แต่ว่าที่นี่ก็คือทำเอาถั่วเขียวมาทำเป็นแกงครับก็เรียกนี่ครับเรียกว่ามงโกลแล้วก็แจกจับปฏีใช่ไหมครับแป้งโรตีที่ไม่มีแล้วก็แจกข้าวนะครับคนฟิลิปปินส์เวลากินอาหารเลยไม่รู้คนฟิลิปปินส์ทั่วไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมอยู่กับโฮมเลสนะเวลาโฮมเลสเขากินก็คือเขากินใส่ถุงกับแก๊สเนี่ยครับก็คือว่าคุณได้ข้าวมาใส่ถุงกับแกงเหมือนกับที่พี่คนนี้กำลังกินอยู่นะครับก็คือได้ข้าวมาแล้วคุณก็เอาแกงเทใส่ในถุงกับแกงแล้วคุณก็ปุ๊บแล้วคุณก็ใช้มือกินนะครับผมมารูปนี้แฟนผมดูแฟนผมบอกว่าโอ้โหที่เมืองไทยรับไม่ได้นี่กินข้าวผสมพลาสติกถุงกับแกงนี้มันมีหมากับแมวนะครับแต่นี่เป็น normal นะครับในสังคมในยากิก็จะกินข้าวแบบนี้นะครับไปกินข้าวแบบนี้บางคนก็หนักกว่าบางคนที่ไม่มีภาชนะอะไรเลยเนี่ยระหว่างเดินไปบุมไบไม่มีภาชนะให้ต้องเตรียมพลาสติกเองเห็นไหมต้องมีถุงกับแก้วเนี่ยบางคนก็เดินไประหว่างเดินไปบุมไบก็หามองหาเจอแก้วน้ำแก้วแบบแก้วที่เรากินตามเซเว่นหรือแก้วตามแมคโดก็น้ำกล้วยหน่อยก็แก้วนั้นแหละมารับอาหารนะครับนี่ก็คือชีวิตประจำวันที่บุมไบมื้อเย็นของผมแทบทุกวันอยู่ที่นี่ครับ2 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งแต่ที่นี่ก็โอเคนะผมก็รู้สึกนาสนายนะพูดถึงเรื่องกินอาหารก็พูดถึงซักผ้านะครับก็จะมีที่อนุญาตให้ผมเด็กสามารถซักผ้าได้มีที่เดียวก็คือที่ปากโบวันอาทิตย์ที่ผมเป็นวอลเทียร์อยู่นะครับทุกวันสายๆวันอาทิตย์คนก็จะมาเป็นวอลเทียร์คนก็จะมาแต่เช้านะโบสถ์เปิดตอน6 โมงผมได้เข้าโบสถ์ตั้งแต่ตอนเย็นวันเสาร์ผมก็อยู่ข้างในละ6 โมงคุณจะเห็นคนวิ่งประตู6 โมงเปิดคุณจะเห็นคนวิ่งเข้ามาในโบสถ์มาเข้าแถว2 แถวคนอื่นก็จะมาเข้าแถวเพื่อจะรอกระมังซักผ้าถ้าคุณมาช้าคุณต้องรอคนอื่นซักเสร็จก่อนถึงจะได้รอบ2กับมีคนหนึ่งก็จะมาเข้าคิวก็จะเอาตรงก็คือคนที่เป็นหุงข้าวด้วยไม่ค่อยหุงข้าวในหม้อไฟฟ้านะหุงข้าวด้วยเตาธรรมดาหรือเตาแก๊สหรือเตาถ่านแล้วหุงข้าวด้วยหม้อธรรมดาเนี่ยคนหม้อคุณจะมีข้าวที่มันไหม้ใช่ไหมครับนั่นก็เป็นอาหารที่โฮมเมดพอจะขอจากแคนทีนตามร้านอาหารได้ถ้าร้านไม่มีก็เดินร้านอาหารเขาไม่ให้อาหารให้ข้าวดีๆก็คือให้ข้าวก้นหม้อเนี่ยตรงเนี่ยก็คือพ่อช่วยให้อยู่แล้วนี่ก็เช่นเดียวกันคนก็จะมาฟิตติ้งแล้วอยากฟิตติ้งก็ทำกับข้าวใช่ไหมครับข้าวจะมีข้าวไหม้อยู่ก้นหม้อแจกให้โฮมเดสจำนวนหนึ่งก็ได้ไม่วันที่หนึ่งได้8 ถุง 10 ถุงก็เดินแต่ก็จะมีคนแย่งข้าวคิวมาถึงแต่ละเดือนก็จะมาเอาจำนวนลิมิตเนี่ยครับ8 ถุง 10 ถุงเนี่ยนะครับผมก็เป็นมีรูปผมไม่ค่อยมีรูปสิผมปกติผมก็จะเขินไม่ค่อยถ่ายรูปเองก็ผมสอบแล้วผมสอบดีเฟนทีวีอาจารย์ผมที่นู้นบอกว่าแล้วไหนรูปอยู่ไม่ค่อยมีรูปเลยแล้วจะไปบอกคนอื่นว่าอยู่กับโฮมเลสอะไรเงี้ยอาจารย์บอกอยู่ต้องถ่ายรูปอยู่ตอนนอนถ่ายรูปอยู่ตอนอยู่กับโฮมเลสแล้วนี่ผมก็มีบ้างนี่ดูไม่ออกเป็นผมนะครับอาจารย์คนเสื้อเหลืองนี่ผมนะครับคนเสื้อเหลืองผมยาวนี่ผมครับ
ทำไมผม
แบกก็ผมเสียครับอาจารย์คือผมคือเดี๋ยวผมจะมีรูปสมัยผมจะให้ดูว่ารูปผมเจ็บเจ็บแบบเพื่อนๆคนหนึ่งนะครับนี่ก็ผมนะครับผมแดงนี่ไม่ใช่ไปโกะนะครับคือผมมันเสียแตกปลาที่แบบคุณสระผมน้อยคุณใส่ครีมคุณไม่มีเวลาใส่ครีมนวดผมแล้วคุณอาบน้ำก็จะมีคนต่อคือแล้วคุณก็เกรงใจคนอื่นว่าคุณจะสระผมยาวๆโดยที่เฮ้ยคนก็ต่อคิวอยู่ข้างนอกคุณก็ไม่สามารถใช้เวลาสระผมหรือว่าไอ้คิวนวดก็ลืมเลยนะคุณเป็นผมเลยคุณจะมาใช้คุณจะสระผมแล้วหนักคิวนวดก่อนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมก็คิดไปได้ครับว่า3-4พออยู่ได้3-4 เดือนผมคิดว่าผมกลับมาเมืองไทยนี่ผมตัดผมแน่เพราะว่าผมยาวนี่มันไม่ได้เป็นโฮมเลสนะครับคนทั่วไปที่เราเป็นโฮมเลสเหมือนกับเป็นผีดีเหมือนคนเป็นยากินดีแต่ว่าเดี๋ยวจะดูรูปผมพอผมอยู่กับเพื่อนๆไม่มีใครผมยาเลยกลายเป็นว่าผมยาเนี่ยกลายเป็นเอกลักษณ์จนบางคนก็เรียกผมว่ามาบางบูโบกแปลว่าคนผมยาวนะครับนี่คือที่ปากบกนะครับแล้วก็ที่ปากบกก็มีการแจกอาหารตอนเที่ยงนะครับก็เทียบกับที่อื่นๆแล้วนะครับที่ที่ผมเป็นโวลันเทียร์น่ะคุณภาพของอาหารไม่ดีเลยนะครับผมก็จะถูกคนอื่นแซวว่าโอ้ยที่อื่นๆน่ะข้าวดีกว่าที่ปากบกอีกก็คือพูดอะไรวะเหยียดเราใช่ไหมว่า ยูยูเป็นโวลันเทียร์นะครับข้าวมันได้ดีเลยไม่อร่อยเลยก็จริงนะครับนี่แหละสไลด์ต่อไปก็พูดถึงที่นอนนะครับก็คนเป็นโฮมเลสนอนที่ไหนก็ที่นอนที่นอนง่ายที่สุดและมีคนนอนจำนวนมากคือที่เบย์วอล์กนะครับถ้าคุณเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเบย์วอล์กเนี่ยคุณจะเจอภาพสวยๆงามๆของอ่าวมะนิลาเบย์นะครับนี่คืออ่าวมะนิลาเบย์แล้วก็เมืองมะนิลาก็พยายามจะปรับปรุงใส่แสงใส่ไฟปลูกต้นปาล์มปลูกต้นมะพร้าวอะไรก็ให้เป็นที่ท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีคนชั้นกลางคนมีบ้านไปเที่ยวนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นที่นอนของโฮมเลสประมาณสัก 4-500 คนผมใช้คำว่าเป็นวอล์กโฮเทลนะครับเวลาที่มีคนถามผมว่าเฮ้ยยูเป็นฟอร์เรนเนอร์เนี่ยยูเป็นฟอร์เรนเนอร์เราฟอร์เรนเนอร์มาอยู่ฟิลิปปินส์แบบนี้เขาต้องมีโฮเทลอยู่สิผมก็ฉันก็มีโฮเทลอยู่กันฉันอยู่ที่เบย์วอล์กโฮเทลนะครับพอผมบอกว่าผมอยู่ที่เบย์วอล์กโฮเทลนี่เข้าใจแล้วครับว่าผมรู้จักโฮมเลสเพราะคำนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับเบย์วอล์กโฮเทลก็คือคำที่โฮมเลสเขาพูดกันเองว่าเอ้ยเราก็มีที่นอนที่นอนเราคือเบย์วอล์กโฮเทลหรือบางคนบอกฉันนอนที่ไหนนอนโฮเทลที่เบย์วอล์กมีโฮเทลเต็มเลยแต่ไม่ใช่นอนในโฮเทลนะนอนตามเป็นชายคารูปของโฮเทลนะครับทีนี้นอนที่เบย์วอล์กก็จะค่อนข้างลำบากเนื่องจากโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับมันก็เป็นที่การแจ้งนะครับพอถึงเวลาหน้าฝนก็จะค่อนข้างลำบากก็ต้องวิ่งผมนอนที่เบย์วอล์กที่นี่คืนหนึ่งจะมีคนนอนประมาณ4-500 คนนะครับนอนที่ผมอธิบายให้อาจารย์ฟังว่านอนที่ซีวอลนะครับที่เห็นมีคนนั่งนะซีวอลคือกำแพงที่เขากั้นระหว่างแม่น้ำนะครับขอโทษกั้นระหว่างทะเลนะกันเผื่อว่าน้ำท่วมน้ำขึ้นนะครับก็กว้างกว่าโต๊ะที่สองผมว่าโต๊ะสองตัวเนี่ยก็จะมีคนนอนทางขวานะครับเนี่ยโต๊ะสองตัวประกบกันเนี่ยก็จะนอนคนนอนยาวนี่ก็เป็นที่นอนผมนอนประจำครั้งแรกที่ผมเห็นก็คิดทายกับอาจารย์นะครับเฮ้ยนอนตรงนี้แล้วมันไม่กลัวตกเลยปรากฏว่าก็เป็นปกติธรรมดาที่จะนอนแล้วผมก็นอนอยู่ด้วยนอนอยู่ตรงนี้ทำให้ผมเปลี่ยนตรงนี้หน่อย
ที่นอนไม่เด
็ดปรากฏว่าที่ฟิลิปปินส์ก็มีที่นอนคล้ายกับเมืองไทยนะครับเนี่ยก็จะนอนด้วยนี่แหละครับมันมาจากแต่ไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะครับก็คือว่าเมืองไทยก็เห็นเองเมืองไทยมันคือสลากขนมสแน็คแล้วก็พิมพ์ผิดหรือสลากแชมพูแล้วก็พิมพ์ผิดไอ้นี่มันมาจากญี่ปุ่นนะครับมันมาจากแซ็คมันเป็นถุงๆแล้วก็กินออกมาแล้วก็ทำเป็นที่นอนนี่ก็เป็นที่นอนสำหรับเนี่ยคุณก็เป็นยาติดคุณก็จะนอนด้วยคุณก็พกนี่เป็นที่นอนของคุณนะครับพอผมนอนเนี่ยบอกว่านอนที่เบย์วอล์กโฮเทลนะครับแล้วก็มันก็ลำบากช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต้นมาก็มีคนแนะนำให้ผมไปนอนที่นี่นะครับโอติสคือชื่อถนนนะครับแล้วเขาก็เรียกกันจากสวยหรูว่ามาคอนโดมิเนียมนะครับผมพูดภาษาเดี๋ยวที่ผมพูดภาษาอังกฤษเอ็กเซนต์ฟิลิปปินส์นะครับคอนโดมิเนียมไม่ใช่คอนโดมิเนียมนะครับก็จะนอนที่ออเดสคอนโดมิเนียมที่นี่ก็ดีกว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่พฤษภาคมฝนตกเยอะแล้วก็นอนที่เบย์วอล์กก็จะนอนลำบากนะครับที่นี่ก็มีชายคาจะเห็นว่ารูปนี้พื้นแฉะแต่ก็ยังพอนอนได้ถ้าลมไม่แรงจริงๆนะครับก็นอนได้ก็ผมนอนอยู่ที่นี่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาประมาณ3เดือนก็อยู่กับเพื่อนๆจนสนิทกันกับเพื่อนๆผมเนี่ยนะครับนี่ก็ผมจะดูรูปผมกับเพื่อนๆนะครับจะเห็นว่ามีแต่ผมคนเดียวใช่ไหมครับที่ผมยาวคือว่าเป็นโฮมเลสไม่มีใครกับผมยาวเลยเพราะว่าผมยาวก็ดูแลยากนะครับนี่ดูจันจำไม่ได้เพราะว่าเป็นผมใช่ไหมครับนี่คือผมนะครับ
ตอนที่ยังไม่ตัด
นี่ก็ผมตอนที่ยังไม่ตัดผมคือคืนเดียวกันนะครับแล้วก็รูปนี้ก็ความจริงผมไม่ชอบถ่ายนะรูปนี้ก็คือผมที่นอนอยู่นี่คือที่นอนประจำที่เราจะนอนด้วยกันแบบนี้นะครับที่บอกดิสคอนโดมิเนียมนี่เขาคนเขาพูดกันเองนะเขาบอกว่าเนี่ยเรามีคอนโดมิเนียมมีฟรีแอร์คอนก็คืออากาศมันก็เย็นดีไม่ร้อนแต่ฟรีดีเล็กทริกซิตี้ไม่ต้องจ่ายสตางค์นี่ก็เป็นที่ที่นอนที่ดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออย่างเดียวมันไกลนะครับคุณเดินคือคนที่นอนที่นี่ก็ไม่เยอะเลยแต่ว่าจากคุณตื่นที่นี่แล้วคุณเดินไปกินข้าวเช้าที่ซานตาคุณเนี่ยคุณใช้กูเกิลแบบดูประมาณ3กิโลคนก็จะรู้สึกว่าผมนอนที่นี่มันไกลไปหน่อยแต่ว่าสำหรับผมก็โอเคผมเลือกไม่ต้องลุกถ้าเวลาฝนตกนะครับนี่ก็คือช่วงที่ลำบากที่สุดคือช่วงที่ฝนตกและหน้าฝนและคุณจะหาที่นอนน้อยนะครับก็คุณจะหาที่นอนได้ยากแล้วก็เราฝนตกน้ำท่วมและคุณน้ำท่วมนะครับคุณเราคุณเห็นถนนในมาเลเซียแล้วคุณรู้ว่าน้ำมันท่วมและน้ำมันจะละลายสิ่งปฏิกูลมาครับคุณจะรู้สึกว่าคุณจะไม่อยากเดินลุยน้ำท่วมเลยนะครับนี่คือชีวิตนี่คืออยู่ที่นู่นแล้วก็เราหาโฮมเลสนอนที่เบย์วอล์ก ถ้าฝนตกทำยังไงก็คือภาษาแต่เราก็ตักบ่งตักบ่งก็แบบวิ่งหรือว่าต้องวิ่งหลบฝนนะครับก็จะมีแถวเบวอกเนี่ยก็จะมีบางตึกที่เขาพอจะอารมณ์มันหลวยเฉพาะช่วงฝนตกถ้าฝนตกเขาก็พอมีชายคาให้คุณมานั่งหลบฝนได้ไม่ให้นอนนะแล้วถ้าฝนหยุดคุณก็ต้องออกไปใหม่ทุกตึกส่วนใหญ่ตึกก็จะมีกาบนะครับมีบางตึกที่ถ้าฝนตกอนุญาตให้นอนได้นะครับถ้าคุณวิ่งเร็วคุณก็จะเข้าไปอยู่แถวในหน่อยคุณก็จะได้นอนถ้าคุณไปช้าคุณก็จะไปนอนคุณก็จะไปนอนไอ้ชายคาหน่อยคุณก็ต้องใช้เนี่ยไอ้น้ำมันตกมาจากชายคาที่กระเด็นคุณก็ต้องใช้คุณก็นอนโดยที่ใช้เจ้าซิลเวอร์คนที่เป็นเจ้านี่มาซิลเวอร์คุณก็ตอนที่นี่ม้วนห่อเองคล้ายๆว่าเป็นทั้งผ้าผมเป็นทั้งที่กันฝนเพื่อจะให้นอนได้มีอยู่คืนหนึ่งผมก็นอนไปถึงเราวิ่งไปถึงช้าแล้วก็เหลือที่อยู่ที่เดียวเองว่างนะครับเราก็มองแล้วที่นี้มันว่างเพราะว่าคนที่นอนข้างๆก็เห็นนะครับว่ามีแผลมีผ้าทั้งแผลพันแผลแล้วก็มีไม้เท้าเราก็ถามว่านอนได้ไหมว่าคุณที่เดียวนอนได้แต่เขาก็บอกเราว่านอนได้แต่ดูให้ดีงัดให้ระวังอย่ามาโดนแผลเขาผมคิดอยู่ในใจถ้าผมนอนดิ้นไปโดนแผลคือโยนไม้ฟาดชั้นใต้เนี่ยแล้วผมจะไปนอนได้ยังไงเลยแล้วก็ได้แค่เอ็นตัวนอนแล้วพอฝนตกก็ต้องออกมาใหม่นะครับครั้งแรกที่ผมเห็นมีประสบการณ์แบบนี้นะครับความจริงไม่ได้ครั้งแรกนะตอนผมไปใหม่คุ้มพามีนาเนี่ยก็มีฝนตกนะแล้วก็เดินอยู่กับเพื่อนคนนั้นก็ย้ำอยู่มากเลยแล้วพี่ก็ย้ำรู้จักผมแต่2 ปีที่แล้วก็ย้ำว่าอยู่รู้แล้วตอนนี้อยู่มีประสบการณ์แล้วว่าไอ้ประสบไอ้ช่วงที่ยากที่สุดของยากินเนี่ยก็คือช่วงกลางคืนฝนตกนี่แหละผมจะถามตัวเองว่าฉันจะต้องอยู่อย่างนี้ไปปีหรือว่ากลับไปฝนตกแล้วต้องวิ่งนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือฟังดูมันก็เหมือนยากนะครับแต่ว่าพอมาถามโฮมเลสนะครับว่าเขาคิดยังไงกับชีวิตที่เขาอยู่ครับผมถามโฮมเลสสัมภาษณ์โฮมเลสช่วง7 เดือนที่ผ่านมาผมสัมภาษณ์มา40 คนเลยนะครับผมให้เขาฉีด4 choice นะ1ชอบไม่ชอบ2โอเคนังก็แปลว่า just okay นะแล้วก็ที่4guess you to คือนาสนายพูดเป็นสามตารางพูดต่ออายาอิโนสลังแอนนาสนายหน้าสิ่งที่คนเลือกกันส่วนใหญ่ก็คือเรื่องชินแสลบนะครับบอกว่าคุณรู้สึกยังไงกับชีวิตของโฮมเลสก็จะตอบคำตอบว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่านาสนายหน้าชินแสลบเหมือนกับเวลาคนถามผมว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ควรจะตอบให้เป็นก็ตอบว่านาสนายหน้าไม่จะตอบว่าเหมือนกับคุณเรียนภาษาแต่เราใช่ไหมคุณมุสลิมสบายดีไหมเราตอบว่ามาบุติถ้าคุณเป็นโฮมเลสคุณจะไม่ตอบว่ามาบุติที่แปลว่าสบายดีคุณต้องตอบว่านาสนายหน้านายศบังคุณก็ตอบว่าคุณก็จะโอเคหรือบอกว่าก็ชินกับมันแสลบนะครับคุณต้องชินกับอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกคือคุณชินกับการเดินครั้งแรกเลยที่ผมเดินผมก็สงสัยมากนะครับผมเดินอยู่กับป้าคนหนึ่งอายุ64 ปีแกถือถุงแกถือกระเป๋า2 ข้างแล้วก็มีแบกแกเดินผมถามว่านายไม่เหนื่อยเหรอแกบอกว่าเห็นจะเหนื่อยนะเดินแบบนี้ออกกำลังกายนานสักไหนเนี่ยเขาถามผมอีกผมอายุน้อยเขาอีกเหนื่อยอะไรหนาเดินได้เดินเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณต้องชินกับการเดินจนทุกวันนี้นะครับไอการเดิน2-3 กิโลนี่เป็นเรื่องปกติตอนที่ผมไปอยู่แรกๆแล้วผมไปนอนเดวอคแล้วผมเดินมาบุ้มไปผมรู้สึกว่าวันนี้ไปเดินไปดีไม่ไปดีผมรู้สึกว่ามันไกลแบบนี้การเดินระยะทางแบบนี้เป็นเรื่องนาสนายนะครับแล้วก็ชินกับบ้านกุโรปชินกับความวุ่นวายผมถามพี่คนหนึ่งว่าผมบอกพี่หนึ่งว่าผมไม่ไปสันตะปูผมรู้สึกประมาณกุโรปแกบอกผมว่าบ้านกุโรปไม่จำเป็นต้องพูดก็คือว่าที่ไหนมีฟิตติ้งที่นั่นมันต้องมากุโรปแล้วมันต้องวุ่นวายเป็นเรื่องปกติคุณไม่มีเรื่องไม่จำเป็นต้องบ่นมันต้องเป็นเรื่องปกติคุณต้องชินกับมันนะครับรวมถึงชินกับการถ้าถูกจับด้วยคือเป็นโฮมเลสบางทีมันก็ถูกจับเหมือนกับจับคนเร่ร่อนบ้านเรานะความจริงกฎหมายระดับประเทศถูกยกเลิกแล้วนะแต่ว่าในเมืองไทยจะมีกฎหมายเฉพาะที่จะจับได้อีกนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาก็ดูเหมือนมันยากลำบากนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไอเดียเราผมถามโฮมเลสเนี่ยผมได้คำนี้มานะครับผมเปลี่ยนจากคำว่า suffering เป็นคำว่า endurable หรือมาขัดติดสแล้วโฮมเลสก็ถามว่าคุณรู้สึกไงกับชีวิตเขาก็บอกว่ามาขัดติดสแปลว่าทนได้เพราะมันก็ยากลำบากมันก็ทนได้เขาจะบอกว่าถ้าทนไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ทนไม่ได้ก็จะบอกว่าไงคุณจะเคซี่คุณก็จะบาลิวนะครับคุณก็บอกว่าฉันต้องอยู่แบบนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับมันก็ยากนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันเกินกว่าจะทนทานได้ก็ผมก็คิดว่าเขาก็มีเซนนิคที่น่าสนใจและความคัดยิงคำว่าไอเอ็นยูเนี่ยมันก็เป็นคำหนึ่งที่ เวลาพูดถึง suffering ก็จะใช้ในความหมายนี้ด้วยครับทีนี้ผมมี2คำคีย์เวิร์ดตรงนี้ที่ผมจะขายนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยคอมเมนต์ว่าไกด์ได้เนี่ยมี2คำว่าคำว่าพอมีคำว่า endurable คำที่ตรงกันข้ามนะครับก็คือคำว่า enjoyable ก็คือคุณคือก่อนหน้านี้ผมใช้คำว่า suffering กับ happy ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่า2คำนี้มัน extreme ทีนี้ผมก็ลดมันเข้ามาหน่อยทั้ง2ฝั่งแทนที่จะบอกว่า suffering ก็พูดมันกลับเข้ามาว่ามันก็ endurable แต่จะพูดว่าตระการแฮปปี้ตระการมาสยามก็พูดมันกลับมาหน่อยว่าเอนจอยเวอร์มันก็พอที่อย่างที่ผมพยายามจะไม่ต้องดีเฟนต์ว่าคนแฮปปี้จริงๆหรือไม่แฮปปี้จริงๆแต่ผมคิดว่าเขาก็สามารถจะเอนจอยกับมันได้นะครับเอนจอยกับมันได้ยังไงบ้างครับผมมีมาขายสัก 3-4 ตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือคุณจะรู้สึกเอนจอยเมื่อคุณ getting something extra เมื่อคุณได้อะไรที่มันพิเศษแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันมีความมันทำให้วันนั้นของคุณมันช่างง่ายลื่นลงมากครับผมยกตัวอย่างกับที่บุมไบเนี่ยนี่ตัวอย่างนึงมาจากที่บุมไบมาจากประสบการณ์ผมเองนะครับว่าผมไม่เข้าใจประเด็นนี้ได้ยังไงนะครับที่บุมไบเนี่ยทุกวันที่ผมบอกแล้วก็แจกข้าวแจกจาการ์ดีแจกมองโกนะครับจะมีบางวันเท่านั้นที่เขาจะแจกเจ้าสิ่งขอโทษครับจะมีบางวันที่แจกเจ้าสิ่งนี้ที่เรียกว่านมนะครับแต่ว่าไม่ใช่นมแบบมิลค์ที่แบบนมดื่มแต่เป็นนมที่มีข้าวถ้าผมดูในภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่า rice meal เนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นอาหารแล้วก็บางวันก็แจกแต่เรียกว่ากาตัสภาษาตากาล็อกนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือขนมหวานติมิสในภาษาตากาล็อกซึ่งเขาไม่ได้แจกทุกวันนะครับเขาจะแจกเป็นบางวันแล้วก็ผมเข้าไปดูแล้วที่มีคนเข้าคิวใช่ไหมครับคนที่จะเข้าคิวรอบที่หนึ่งบางคนได้อาหารแล้วรอบที่หนึ่งก็จะข้ามถนนไปฝั่งหนึ่งไปกินส่วนบางคนก็จะ rest back บาริกกลับมาเข้าคิวรอบที่สองบางคนก็กินรอบที่2บางทีเขาจะออกมารอบที่2แล้วจะมีของพิเศษจะมีนมมาให้จะมีขนมหวานมาให้คนก็จะตะโกนบอกกันเนี่ยที่ผมโค้ดเอาไว้นะไมค์กาตัสไมค์กาตัสคุณกำลังกินข้าวอยู่ฝั่งนึงคุณจะรีบวิ่งกลับมาต่อคิวแล้วก็ผมก็ด้วยนะครับเราก็จะนาทีที่คุณรอคิวที่จะได้กาตัสได้นมเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันช่างดีจังเลยวันนี้เรามีนมมีอาหารพิเศษแล้วก็มีมาตามิสมีขนมหวานแบบนี้นะผมก็เลยเก็ตว่าแล้วผมมานั่งดูใหม่นะครับไอ้เจ้านมที่ผมเขียนนมเจืดๆเนี่ยนะครับผมมานั่งดูในทีสีที่ผมเขียนเมื่อตอนในทีสีผมเนี่ยผมได้เขียนถึงบทซิกแล้วผมก็เขียนว่าที่บทซิกมีการแจกข้าวแจกถั่วแล้วก็แจกนมแล้วผมก็เขียนในทีสีว่าเป็นนมจืดกินแทบไม่ได้ผมเองกินแทบไม่หมดคือของอย่างเดียวกันเมื่อ10ปีที่แล้วที่ผมกินเนี่ยกลายเป็นของที่ผมไม่อยากกินแต่พอถึงวันนี้โอ้การได้การรับเป็นเรื่องที่มันช่างเอนจอยเหลือเกินช่างอร่อยหน้าตาคุณจะเห็นแววตาของคนเวลาเข้าคิวนะครับว่าโอ้ไม่การรับเวลาได้การรับกลับมาแล้วก็นายกิโลได้ขนมหวานกินผมก็อธิบายไอเดียผมก็คือว่าเวลาคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณก็จะลดความคาดหวังของคุณเพราะนั้นคุณได้สิ่งบางอย่างที่มันพิเศษถึงแม้สิ่งนี้มันอาจจะดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นก็เถอะแต่คุณจะรู้สึกเอนจอยมันมากๆนะครับนี่ผมใช้ไปหลายครั้งแล้วแล้วก็อีกนิดเดียวนะครับอีกอันหนึ่งก็อีกคนหนึ่งที่เขาอีกอย่างนึงเขาจะเอนจอยแบบนี้ก็คือว่าบียายาภาษาตะกร้อแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า blessing หมายถึงการให้ทานในการให้ของขวัญที่มากกว่าการให้พรนะครับก็คือเวลาที่เขาจะจำกันได้มากเนี่ยผมเนี่ยจะถูกคนอื่นแนะนำตลอดเวลาว่าอยู่ต้องอยู่ฟิลิปปินส์ตอนปาสโกหรือตอนคริสต์มาสพอช่วงคริสต์มาสจะมีบียายาเยอะมากจะมีคนให้กอสเซอรี่ก็คือให้พวกอะไรให้ของชามให้อาหารกระป๋องให้อะไรต่างๆพวกเด็กก็จะเอาของพวกนี้ไปขายนะครับเขาเรียกไปกินก็คือว่าเขาอยากได้คือว่าเขาสามารถเอาของพวกนี้ไปขายนะครับแล้วก็เวลาที่มีโบสถ์ต่างๆมีงานฉลองเขาก็จะให้ข้าวสารให้อาหารกระป๋องเนี่ยแน่นอนเป็นของเด็กอย่างที่ผมเขียนก็คือว่าเราแจกข้าวสารให้พวกนี้เอาข้าวสารไปพวกก็ข้าวสารไปขายคนก็จะบอกผมบ้างว่าอยู่ต้องอยู่ตอนคริสต์มาสนะอยู่จะได้มีย้ายยากแบบนี้แล้วผมก็อธิบายว่าเนี่ยก็เหมือนกันก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาได้พิเศษแตกต่างจากชีวิตประจำวันเลยก็ทำให้เอาเข้าจริงๆผมลองนับแล้วว่าเขาจะได้มีย้ายยากแบบที่พี่ดูกี่ครั้งกันเที่ยวนะครับน้อยกว่าโฮมเดสเมืองไทยได้เงินเสียปอครั้งละร้อยเสียปอประตูน้ำเนี่ยแจกเงินครั้งละร้อยเนี่ยปีหนึ่งเสียปอแตกไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับโฮมเดสก็ได้โฮมเดสเมืองไทยได้ครั้งละร้อยเนี่ย10ครั้งปีนึงก็ได้10ครั้ง 1,000 บาทแต่นี่น่ะคุณได้มีอายาปีนึงไม่กี่ครั้งหรอกแต่ว่ามันทำให้ชีวิตประจำวันชีวิตของเขาการรอคอยของเขามีอะไรมีความเขากำลังมีชีวิตที่รอคอยถึงคริสต์มาสแล้วก็จะได้ซัมจริงที่มันพิเศษนะผมอธิบายว่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีอายาได้อีกแบบนึงก็คือเวลาคุณเป็นโฮมเลสคุณนั่งอยู่ไซด์วอล์ก
จะนอนเนี่ยเวลาคุณเห็นคนมีบ้านผ่านมาแล้วเหมือนเขาที่มาหาคนนะทุกคนก็จะลุ้นกันว่าไม่มีญาติญาติไม่มีญาติญาติมาซิ่งมาซิ่งกันจะพูดเสียงดังเลยว่าเขาอาจเอาอาหารให้เราก็ได้อะไรแบบนี้นะแบบก็จะรู้สึกพิเศษมากแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งมีคนขับรถแบบรถ SUV เปิดท้ายรถมาเป็นข้าวกล่องโฟมในนั้นมีข้าวกับมีหมูทอดโอ้โหทุกคนกินกันแบบอร่อยมากลูกชาวพี่คนนึงบอกเลยบุญดูต้องเขียนลงในสมุดหนังสือของดูนะเมื่อคืนนี้เรามีอาหารดีกินมากเลยอย่าลืมเขียนนะทำการบอกไว้นี่ก็อันที่หนึ่งครับผมว่าเขาเอ็นจอยได้ยังไงเขาเอ็นจอยกับการได้คุณลดทอนความคาดหวังแล้วพอคุณได้แล้วพิเศษคุณจะมีความสุขกับมันมากอันที่สองอันที่ผมก็ใช้เวลานานมากครับกับผมจะเข้าใจคือคุณมีความสุขกับการร้องเพลงสรรเสริญหรือว่าดานซ์ที่จะสรรเสริญพระเจ้านะครับเนื่องจากผมไม่ได้เป็นคริสเตียนครับไม่ได้โตมากับสังคมคริสเตียนแต่ว่าเวลาคุณไปตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ผมได้ไหนเข้าไปเลยนะครับก็เวลาคุณไปฟิตติ้งผมก็ไปฟิตติ้งอยู่หลายที่นะครับแล้วก็รู้ว่ามันต้องมีกิจกรรมแบบนี้ผมไม่เคยบินกลับมานะครับจนกระทั่งวันที่ผมเหนื่อยมากๆแล้วผมถึงเข้าใจว่าไอการไปแอทเทนฟิตติ้งโปรแกรมแล้วก็มีร้องเพลงมีการเต้นรำเนี่ยมันก็เป็นเอนจอยมันก็มีความรื่นรมย์อย่างหนึ่งนะครับผมเล่าให้ฟังว่าผมเก็ตนี่มาได้ยังไงนะครับที่ผมบอกว่าผมเป็นโวลันเทียร์ที่ปากบตั้งแต่สายขอโทษตั้งแต่เย็นวันเสาร์จนถึงบ่ายวันอาทิตย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นถึงบ่ายวันที่ผมก็จะเหนื่อยมากเนื่องจากคืนวันเสาร์จะอดนอนแล้วผมก็จะกลับบ้านเย็นวันอาทิตย์อย่างที่บอกถ้าผมทำแบบนี้ทุกวันก็แปลว่าผมจะมิสเจ้าฟีดดิ้งโปรแกรมตอนเย็นวันอาทิตย์นั้นก็บางวันผมก็ต้องฝืนว่าฉันจะต้องไปฟีดดิ้งโปรแกรมเย็นวันอาทิตย์บ้างแล้วเรื่องที่เราเหนื่อยนะครับก็จากปากบคนก็จะไปโคเรียโน่เดี๋ยวผมพูดถัดไปแล้วคนก็จะไปที่หนึ่งที่เรียกว่าทามูลอสนะครับทามูลอสเป็นสถานที่ที่นี่ฟีดดิ้งโปรแกรมใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงแบ่งเป็น2รอบคือหนึ่งคุณต้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเสร็จแล้วคุณก็ไปเวอร์ซาร์ดี้นะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ได้พอไหวพอถึงชั่วโมงที่สองให้ฉันต้องลุกขึ้นมาร้องเพลงผมโอ้ไม่ไหวนั่นเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนปรากฏว่าวันนั้นผมลุกขึ้นมาแล้วก็ประชดชีวิตด้วยการฉันเหนื่อยแต่ว่าฉันร้องเพลงไปกับเขาด้วยร้องได้บ้างก็ได้บ้างแต่ชอบไหนที่ร้องได้ฉันก็ร้องมันเต็มเสียงแล้วก็ช่วงไหนที่ดันได้ฉันก็ดันผมหนึ่งเก็ตว่าเฮ้ยไอ้ที่ผมรู้สึกเหนื่อยเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปนะไอ้การร้องเพลงเต้นรำไปกับการรวมหมู่เนี่ยมันก็ทำให้เราเอนจอยทั้ง5อย่างแล้วผมถึงได้เก็ทว่าไอการเล่นรำการดันซ์ไปเนี่ยมันก็เป็นในตัวมันเองก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับผมก็ดึงเข้าผมก็แล้วผมก็มานั่งดูว่ามีฟิตติ้งโปรแกรมหลายที่นะครับที่เขาให้คนร้องเพลงกันเป็นเรื่องเป็นราวมีกองชุดมีดนตรีที่น็อกที่1นะครับที่คนจะไปแล้ว4โมงเริ่มร้องเพลงแล้วแจกอ่านตอน5โมงปีนักร้องเสียงดีมากแล้วคนก็ร้องเพลงทำท่าประกอบด้วยนะครับที่ปรากฏที่ผมเป็นโวลันเทียร์ก็เช่นเดียวกันก็พอมาสคืออะไรมาสภาษาไทยก็เรียกว่าประกอบพิธีมิซาใช่ไหมพอมาสเสร็จก็จะมีร้องเพลงแล้วก็ผมก็รู้สึกมันก็น่าสนใจมันทำให้คนหายเหนื่อยนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ผมพยายามที่ผมจะเอาดูว่าไอการร้องเพลงการแบบนี้มันทำให้คนมีความสุขได้ครับซึ่งผมยากมากที่จะเข้าใจนะครับก็คือที่นี่นะครับที่โคเรียโน่นะครับโคเรียโน่คนที่เปลี่ยนเรียกคนเกาหลีว่าโคเรียโน่นะครับที่เขาเรียกว่าโคเรียโน่เพิ่งจากฟาเธอร์ที่เป็นคนนำเป็นโบสถ์เนี่ยรอเธอร์ซองเนี่ยคนนี้นะฮะใส่หมวกเนี่ยเป็นคนเกาหลีนะครับชื่อโบสถ์ก็น่าสนใจนะชื่อโบสถ์ก็คือ Joyful Church นะครับกิจกรรมที่นี่นะครับเกิดขึ้นตอนบ่าย2ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง5โมงครึ่งวันอาทิตย์คุณนึกถึงบ่าย2โมงจนถึง5โมงครึ่งวันอาทิตย์คือตอนบ่ายซึ่งอากาศร้อนมากนะครับแล้วเกิดขึ้นเอาท์ดอร์ไม่มีร่มไม่มีอะไรเลยแต่คน 3-400 คนมากกว่าที่บาร์บอกอีกนะครับมาที่นี่และกิจกรรมส่วนใหญ่ก็คือนี่นะครับร้องเพลงก็จะมีวงดนตรีมีกองจะมีวงดนตรีมีกองจะมีวงดนตรีมีกองมีกีตาร์แบบผมเข้าใจไม่ได้เลยนะครับว่าโฮมเลสเนี่ยอาทิตย์หนึ่งคุณได้อาบน้ำ100ครั้งมากนะครับ2ครั้งโดยเฉลี่ยนะครับและเช้าวันอาทิตย์เนี่ยไปอาบน้ำที่ปากกกันมาหมาดๆนะครับที่ปากกที่หนึ่งที่อาบน้ำว่าคุณต้องอาบน้ำมาจากปากกและตอนบ่ายเนี่ยคุณก็มาเต้นรำกลางแดดแล้วก็เหนือตกพักๆจนถึงตอนเย็นคุณก็จะเห็นครับเมื่อเช้าที่ปากกมันหน้าตาดูดีไปถึงตอนเย็น5โมงเนี่ยแบบหน้าตาก็แบบเหงื่อออกแต่คุณผมต้องใช้เวลาที่ป่าแต่ผม observe นะโดย observe แต่ยังไม่อินเนี่ยคือผม observe เป็นคนจำนวนมากที่ enjoy กับการร้องเพลงเพื่อนผมคนนึงนะครับโจอี้เนี่ยพูดขนาดว่าเขาถ้าไปโคเรียเนี่ยทุกครั้งเลยเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับของฟาเธอร์2เนี่ยที่ร้องเพลงแล้วเราก็จะแซวกันมากนะครับเพราะฟาเธอร์2เนี่ยร้องเพลงพอคือก็ร้องเพลงไม่พอนะแต่ว่ามันขำดีแล้วก็น่าจะไปเข้าร่วมดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับคนก็จะไปตอนบ่ายก็แจกเก้าอี้ที่นั่งก็คือคุณนั่งกลางคืนไม่ได้ก็ต้องร้อนมากครับจะต้องนั่งกับเก้าอี้เขาจะแจกที่คุณไปถึงก็นั่งเก้าอี้หมดก็แปลว่าหมดนะ ผมก็ไปไม่ทันเนื่องจากว่าผมเป็นบริษัทว่าผมจะไปเขาคุณจะต้องสแตมป์มือว่าคุณมาตอนบ่ายสองโมงพอผมไปเขาหมดเวลาสแตมป์แล้วนะครับนี่อันที่สองที่ผมพูดว่าคนมีความสุขได้จากอะไรนะจากการเต้นรำร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วผมก็คิดต่อไปว่าทำให้ผมนึกถึงหนังสือเกี่ยวกับโฮมเลสและนักมนุษยานะชื่อไอรีนเกรเซอร์นะพูดถึงชื่อไตเติลหนังสือชื่อว่า Modern Bread ก็คือพูดว่า Feeding Program เนี่ยให้โฮมเลสมากกว่าอาหารนะครับแต่ว่า Feeding Program เป็นสถานที่ทำให้โฮมเลสมาปฏิสัมพันธ์กันมีชุมชนนะครับผมก็อากูเพิ่มว่า Feeding Program ก็ให้ความสนุกสนานกับโฮมเลสด้วยนะครับแล้วก็มากกว่านั้นที่ให้ความสนุกสนานครับผมพูดต่อไปแล้วจะชิดไปสู่ประเด็นต่อไปก็คือว่ามาให้คำอธิบายหรือพูดแบบภาษามาซีหน่อยนะผมเอาแบบเนกาทีฟคือว่ามันให้คำอธิบายที่ทำให้เขาหลุดไปจากชีวิตที่ยากลำบากหรืออยู่มาฟีดดิ้งเนี่ยคุณจะมีความสุขนะครับไอเพลงที่เขาร้องกันในฟีดดิ้งเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่บอกว่าชีวิตของคริสเตียนเราถ้ามีความสุขเหลือเกินมาสยามอังกูไฮันคริสเตียนโนแล้วก็มีท่อนหนึ่งก็บอกว่าว่าเมื่อลุงโกรธแปลว่าอย่าเศร้าโศกซะนะอะไรแบบนี้แล้วบางข้อก็บอกว่าชีวิตเราช่างยากลำบากแต่ว่าพระเจ้าท่านให้เรามากมายเหลือเกินนักบิไกนันยอโซบังโซบราแบบว่าโอ้ชีวิตนี้เราช่างมีความสุขผมก็ถ้าคิดนี่คือภาษาผมมาใช่ไหมครับถ้ามองผมมองถ้าผมมองในเชิงเนกาทีฟผมรู้สึกพอผมไปบ่อยๆผมรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแบบพูดอะไรที่ไกลไปจากเรียลลิตี้นะผมยกตัวอย่างนึงตอนที่ผมไปฟีดดิ้งที่น็อกซ์นะออร์แกไนเซอร์ก็จะถามว่าเนี่ยมีคนมาพูดว่าพวกเราที่มาที่นี่นะพวกเราที่มาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อกอล์ฟเพื่ออะไรหรอกมาเพื่อจะมากินอาหารมาเพื่อจะมาแชมป์พาราโดอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าไม่จริงหรอกใช่ไหมนะเขาพูดว่าไม่จริงหรอกใช่ไหมแชมป์พาราโดมากินแค่ชั่วโมงเดียวก็หายหิวแล้วเพราะมันไม่ใช่อาหารมันแค่ของว่างขนาดอะไรเงี้ยจะบอกว่าพวกอยู่มาที่นี่เพื่อมาแค่มาใช้ห้องน้ำหรอไม่จริงหรอกเรามาที่นี่เพื่อที่จะมาสรรเสริญพระเจ้าใช่ไหมคนก็ตอบตามาแต่ว่าถูกต้องครับอะไรแบบเนี้ยผมก็ผมถามเองว่าถ้าเกิดก็มันไม่ชัมพาราดอนนี่มันจะมีโฮมเลสสักกี่คนที่ยังคงมาร้องเพลงอยู่นะครับผมก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแล้วก็ผมชี้ไปสู่ประเด็นต่อไปที่แรงขึ้นก็คือว่าจากชูบันดิวที่พูดว่าองค์กรต่างๆทำงานแล้วก็เหมือนกับเป็นฟอร์มออฟเอฟวีเดียไวเลนส์เนี่ยผมคิดต่อว่าเอฟวีดิ้งโปรแกรมเนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของเอฟวีเดียไวเลนส์ไหมก็คือวางอยู่บนฐานของการยอมรับว่าชีวิตของคนไร้บ้านเป็นสิ่งที่ยอมรับได้คุณอยู่แบบนี้ไปเถอะนะครับฟิตติ้งโปรแกรมออร์แกไนเซอร์ของฟิตติ้งโปรแกรมนะไม่สนใจนะครับเขาจะมีพูดจะคุยกับโฮมเลสเนี่ยน้อยมากคือเหมือนกับว่าเขาก็มีภารกิจที่เป็นรูทีนของเขาในฐานะคริสเตียนก็คือเป็นรูทีนของการให้ทานส่วนชีวิตของยูจะเป็นยังไงคุณจะข้ามพ้นภาวะไร้บ้านไม่มีมีแค่ที่หรือสองที่เท่านั้นนะครับที่มีเป้าหมายว่าโปรเจกต์ของเราเพื่อจะช่วยคนให้พ้นจากภาวะไร้บ้านนะครับฟีนิกซ์ส่วนใหญ่คือฟีนิกซ์จริงๆทำเป็นโรทีนกลุ่มนี้ก็มาบางที่ทำมาเป็น10ปีแต่ถามว่าเขาช่วยอยากสนใจไหมว่าคุณจะพ้นจากภาวะไร้บ้านหรือไม่มีนะครับผมเลยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของความเย็นชาของการเพิกเฉยเปล่านะครับผมยกตัวอย่างให้มากขึ้นนะครับช่วง12มิถุนายนคือ Independence Day คือ Independence Day เป็น Independence Dayของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะมีข่าวเหมือนกับบ้านเราก่อนที่มีงานวันพ่อนะคุณเป็นผมเด็กคุณจะรู้ก่อนมีงานวันพ่อเขามักจะกวาดล้างผมเด็กเพราะเพื่อจะเคลียร์สนามหลวงอะไรแบบนี้ถ้าสมัยก่อนนะแล้วก็ที่นี่ก็เช่นกันก็คือมีข่าวว่าจะมีงานในเดือนเดย์ก็จะมีข่าวว่าจะมีการจับผมเด็กย่างตั้งแต่ถนนนั้นมาจนถึงถนนนี้นะครับก็จะมีคนปรากฏว่าออร์แกไนเซอร์ของโฮมเลสออร์แกไนเซอร์ที่จัดที่ให้ฟิตติ้งโปรแกรมกับโฮมเลสนะครับก็รู้ข่าวพวกนี้ดีแต่ก็เขาก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่จะเป็นจะต้องถามว่ากันคุณเป็นโฮมเลสกับเรื่องการถูกจับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมีอยู่อาทิตย์ช่วงอาทิตย์ที่มีการจับโฮมเลสนะครับออร์แกไนเซอร์ถึงกับพูดได้เลยวันนี้มีคนมาร่วมน้อยนะก็คงจะมีเพื่อนๆของเราหลายคนถูกจับไปแล้วเธอก็พูดแบบน่าเชื่อเป็นเรื่องปกติมากแต่ไม่ต้องห่วงหรอกคนที่ถูกจับไปเดี๋ยวนี้เซอร์มูดีคือกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเขาก็คงมีโครงการช่วยเหลืออีกนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของหรือเปล่าของการยอมรับว่าชีวิตข้างเหมือนเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับผมก็ได้มองมันถ้ามองแบบมอยฟิตติ้งโปรแกรมแบบเนกาทีฟก็คือมันเป็นฟอร์มหนึ่งของเอฟดีเอไวเลนส์แต่ว่าคันผมจะมองแบบนี้ที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฟิตติ้งโปรแกรมมันก็มีคอนทริบิวต์กับคนที่ ไม่มีทางทำมาหากินใช่ไหมคนแก่ที่ทำงานที่ไหนก็ไม่ได้หรือบางคนที่ทำงานแล้วแต่ว่ารายได้เขาน้อยมากในฟิลิปปินส์พูดถึงค่าแรงนะคนจะได้ค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องปกติมากใครได้ค่าแรงตามค่าแรงขั้นต่ำถือว่าโอ้ดีมากแล้วอยู่ได้ดูเก็ตมินิมัมหรออยู่ได้ตามค่าแรงขั้นต่ำนะครับมองในแง่หนึ่งผมก็แย้งกันไปมันก็ไม่ได้เน็กซ์ขนาดนั้นนี่คือทำให้ที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้ครับว่าผมจะมองปรากฏการณ์ยังไงนะครับทีนี้ผมก็คิดต่อไปว่าเฮ้ยไอการที่มองชีวิตข้างถนนเป็นครับที่เดียร์ไวเซนเนี่ยมันก็เหมือนกับมองข้ามเอเจนซี่ของโฮมเลสผมก็พบว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่เขาก็รู้สึกว่ามันก็โอเคกับชีวิตแบบนี้นะครับมีคนจำนวนหนึ่งบอกคือผมเลยตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ชีวิตข้างถนนก็เป็นทางเลือกแบบหนึ่งนะครับว่าเขาก็อยู่แบบนี้แทนที่เราจะมองว่าเขาถูกอะไรถูกเฟรมโดยถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆแต่มองกลับกันว่าเขาต่างหากที่เลือกใช้ทรัพยากรจากฟีดดิ้งแล้วเขาก็อยู่รอดได้นะครับมีคนจำนวนหนึ่งที่บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่แบบนี้มีความสุขแล้วนะครับพี่คนหนึ่งก็น่าสนใจมากที่คนอื่นน่าสนใจมากแกก็เป็นเดี๋ยวผมเล่าว่าผมเอาไอเดียนี้มาจากไหนนะก็คือว่าความจริงผมไอเดียที่ว่าเป็นทางเลือกแบบหนึ่งเนี่ยผมไอเดียมาจากหนังสือเล่มใหม่ของเจมส์สก็อตเนี่ยครับที่เซียนสก็อตพูดถึง The Art of Not Being Covered นะครับพูดถึงคนบนที่สูงในโซเมียว่าเวลาเรามองคนที่สูงในโซเมียคือจากยิงตอนใต้ลงมาพม่าไทยเวียดนามเนี่ยคนทางตอนเหนือที่เป็นที่สูงเนี่ยคือที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้จะถูกมองว่าเป็นพวกล้าหลังใช่ไหมเราเทียบกับคนที่มีสเตทคนที่มีชุมชนที่เข้มแข็งแต่เจนก็ทักกูใหม่ว่าคนพวกนี้ไม่ได้ถูกปล่อยให้ล้าหลังหรอกแต่ว่าเขาสร้างทางเลือกของการมีชีวิตที่ไม่ต้องมีสเตทก็ได้นะครับมีชีวิตที่ไม่ต้องถูกปกครองนะครับผมก็เลยคิดใหม่ว่านี่พงเดชจำนวนหนึ่งนะผมคิดว่าเขาอาจจะสร้างทางเลือกต่อทุนนิยมก็ได้คือว่าบางทีผมก็เห็นนี่บางทีเขาอาจจะมีความสุขกับผมก่อนไม่รู้นะคือว่าคือไม่ต้องสะสมไม่ต้องพอใจอ่ะเขาบอกประกาศอินไลน์ก็คือมีอาหารก็พอแล้วมีอาหารก็พอแล้วพรุ่งนี้มีอาหารบางคนพูดกับผมเลยนะบอกว่ามันดีแล้วถ้ามันมีอาหารแบบนี้ทุกวันแบบนี้แบบปุ่มไปเนี่ยมันก็ดีนะเขาก็บอกว่าพอแล้วไม่ต้องทำอะไรกลายเป็นเราที่ต้องดิ้นรนแสวงหาสะสมผมคิดว่าเลยคิดใหม่ว่าเป็นทางเลือกแบบที่ไม่ต้องสะสมชีวิตที่ไม่ต้องสะสมขณะเดียวกันผมก็ระวังตัวเองว่าถ้าผมบอกว่าชีวิตข้างถนนเป็นชีวิตที่เป็นทางเลือกก็เหมือนกับผมยอมรับว่าการที่มีคนที่มีคุณภาพชีวิตไม่ดีผมก็มีไอเดียแบบยอมรับในสิ่งที่ความไม่เป็นธรรมความคุณภาพชีวิตต่างๆด้วยผมก็ไอเดียผมก็เป็นไอเดียแบบ everyday violence แบบหนึ่งด้วยเปล่านะครับนี่คือทางที่ผมไปไม่ค่อยเป็นมันอยู่ระหว่างทางนะครับผมจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ